Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надежда. Нашата адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22. Звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде, бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, с радост ще ви представим темата «Ние не сме само грешници». Идва момент, уважаеми слушатели, когато се чувстваме достатъчно зрели хора и вече започваме да преосмислиме ценностите на живота. Бунтуваме се, когато видим несправедливост, корупция, мошенничество. Кипим от недоволство, когато видим фалш и лицемерието. Някои неща считаме, че можем да оправим до някъде, но при други сме безсилни. Затова често се консултираме с специалисти, срещаме се с различни хора, пишем молби до различни инстанции, писма до медии и така нататък. На всяка една среща присъстват хора с различен интелект, образование, култура. В зависимост от коефициента на интелигентност на присъстващи на срещата, в зависимост от тяхната ценност на система, решителност, смелост и професионализъм, се вземат и съответните решения. Когато участваме в различни срещи на различни нива, какво става в действителност? А в какви срещи участваме в нашия жизнен път? Те са разнолики, но все пак ориентировъчно можем да направим някаква бегла класификация.
Да почнем от по-черната страна, предлагам, за да излезем на светло в края. Ние се срещаме често с духовната бедност. При тази среща обикновено се сблъскваме с хора, които нямат никакъв смисъл в живота си и не преследват никаква цел. Готови са да мачкат, обиждат, унижават, само и само да постигнат някакви свои перспективи. Не винаги можем да ги познаем в началото, но в крайна сметка лицемерието и лъжата стават видими след известно време. Всеки говори лъжа на ближния си, тързае се псалмиста в 12-я псалм, 2 стих. С ласкателни устни говорят от дволично сърце.
Продължаваме с следващата среща, срещата с надменността, гордостта и насилието. Много показателен е примерът, описан от псалмиста в 73-ти псалом и там 2 до 11 стихове. А колкото до мене, краката ми почти се отклониха, безмалко бяха се подхлъзнали стъпките ми. Защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, а тялото ми е тлъсто, не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани, както другите хора. Затова гордостта като веришка окръжава шията им, насилието ги облича като дреха. Очите им изпъкват от тлъстина, мечтите на сърцето им се превъзнасят. Присмиват се и говорят нечестиво за насилие, говорят горделиво. Издига с устата си до небето и езикът им обхожда земята. Затова се отбива при тях народът му и вода с пълна чаша се изпива от тях. И казват, откъде знае Бог и има ли знание във Всевишния?
Но в живота, освен всичко това, което коментирахме досега, ние се срещаме и с добри и искрени хора, с които ставаме приятели. Тогава не само даваме, но и получаваме. Раздаваме обич и биваме обдарени с обич. Истинското приятелство не е никога едностранно. То е двустранен процес. Приятелството не се оформя нито чрез жребий, административно или служебно. С кого да се сприятелим си е чисто наше право. Но Библията ни съветва: не завързвай приятелство с припрян човек и не ходи с гневлив човек. Утъщият се човек търси все нови и нови срещи – наука, философия, религия. Рано или късно той се среща с един стар, побит и груб дървен кръст на местността Голгота. Тук се фокусират много пътища и пътеки, но най-ярко се очертават два пътя. Широкият, утъпкан от безброй ходила, по който вървят и римските войници с гордата осанка на победители, по който вървят и днес безброй множества. Да, това е път, който води към Голгота, но нищо повече. Това за тях е просто едно лобно място, един факт, може би, за някой дори фарс, просто една измислица. Другия път, по него не крачат мнозина. Той е тесен, но той е път светлина, път надежда, път към високите върхове на познанието за Бога, път към вечността. Това е пътят, по който отиваме на най-важната среща в живота си. Срещата с надеждата на вековете Исус Христос.
Скъпи приятели, какво очакваме на тази среща? Живот, безопасност и смислен живот. Укрепявайме според Словото си, за да живея и да не се засраме в надеждата си. 119 Псалом, 116 стих. На тази среща усещаме една душевна красота. Сърцето ни прелива от пълна радост. Апостол Павел изявява това състояние в 13 стих от посланието до Римляните, 15 глава. А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярата, така че чрез силата на Святия Дух да се приумножава надеждата ви. Там, на тази среща с Исус Христос, ние получаваме и най-доброто лекарство за душата, именно трайният и вечен мир. В Евангелието на Йоан, 14 глава, 27 стих се казва: мир ви оставам, моят мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава, да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.
Скъпи приятели, най-важната среща, която може да се случи в нашия живот, наистина е срещата с Бога. Тогава ние получаваме изцеление и за нас, и за тези, които обичаме. Ето как Исус излекува слугата на един стотник, случай записан от двама евангелисти, Лука в 7 глава на едноименното Евангелие, а Йоан го записва в 4 глава. И така, ето текста, ще ви прочета няколко стиха. А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при него и му се молеше: Господи, слугата ми лежи от дома парализиран и много се мъчи. Той му каза: ще дойда и ще го изцеля. Стотникът му отговори: Господи, не съм достоен да влезеш под покрива ми, но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее. Защото аз съм подвластен човек и имам подчинени войници, и казвам на един: иди, и той отива. И на друг: ела, и той идва. А на слугата си: направи това, и той го прави. Исус, като чу това, почуди се и каза на онези, които вървяха след него: истина ви казвам, дори в Израел не съм намерил толкова вяра. Но ви казвам, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат с Авраам, Исак и Яков в небесното царство. А синовете на царството ще бъдат изхвърлени в тъмнината отвън. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава Исус каза на стотника: иди си както си повярвал, така нека ти бъде, и слугата оздравява в същия час. И така стотникът, макар и военен мъж, имаше различен характер от този на другите хора, които заемаха подобна длъжност. Той не беше високомерен и себичен, а милостив. И нещо уникално, което Исус забеляза в него, имаше безрезервна вяра. Той намираше в учението, в думите, които беше чул, или може би някои от проповедите, които се разпространяваха между хората на Христос, явно това го беше трогнало и той започна да изпитва упование в Божията милост.
Скъпи приятели, всички ние заедно вървим по един път, който е изпълнен и с трудности, понякога и с радости, но нашият призив днес е: нека не се смущаваме, обесърчаваме. Ние не сме само грешници. Ние сме Божии синове и дъщери. Ние се срещаме всеки ден с Исус Христос и на тази чудна среща получаваме този траен мир, за който говорихме. Какво е нашето отношение към този, който внася светлина и надежда в нашите сърца? Нека да чуем гласа му, да разберем, че това не е само глас, а глас сила, глас мощ, глас могъщество и слава. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Искам да ви припомня нашия телефон, на който може да ни позвоните 633 533 с код на град Пловдив 032. Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият имейл адрес е awr.bg@abv.bg. Продължаваме с втората част на нашата радиопрограма. След като вече се срещнахме с надеждата, след като Христос промени нашите сърца, Нека пък сега да видим какво мислят някои хора за Бога. Световни мислители за Бога. С това ще приключи нашата радиопрограма за днес. Ще започна с Понтий Пилат, римлянин, внук на знаменита фамилия, участвал в управлението на Италия. Назначен от император Цезар Тиберий за управител на Юдея, преди Христос да започне мисионерската си дейност. Осъдил го в последствие на жестока смърт. Косата и брадата на Христос бяха израз на небесно изявление. През целия си живот не бях срещал толкова ясен и сладък поглед. Каква разлика между него и слушателите му, които имаха черни бради и набръчкани чела. Този човек не е бил никога партизанин, нито бунтовник, поради което аз го покровителствах. Ето, аз ти дадох 3 години свобода и за това не съжалявам. Думите ти са като на учен. Не зная дали си чел писанията на Сократа и Платона, но това зная, че в твоите проповеди се крие една величествена простота, която те издига много по-високо от тези философи. Императорът е информиран за тебе и аз, неговият смирен представител в тази област, съм твърде щастлив, че ти издействах тази свобода, за която си тъй достоен. Думите на Назарянина са думи на матрец, а чудесата му идват от силата на истинския Бог. И последна мисъл на Понтий Пилат: този, когото ние убихме, беше наистина син Божий. Клавдия Прокула, съпруга на Пилат. Ето какво му казва тя. О, Пилате, голямо зло те чака, ако не послушаш своята жена. Бой се от силата на небето. Най-после моят мъж, уморен и застрашен, беше принуден да се съгласи с решението на яростната тълпа да осъди Христос. О, фатален час на погибел! Христос възкръсна и повери своето учение на няколко рибари от Галилея. Това учение се разпространява по цялата империя, започва да расте като синапено зърно. Новата вяра е истински плодоносен корен, на който ще се покоряват всички останали фалшиви религии. Наистина, уважаеми слушатели, като че ли това са ни пророчески думи на съпругата на Пилат Понтийски. Християнската религия пожена не бива ли успехи? Около 50 милиона християни загинаха по рените на средновековието, но те доказаха, че са истински последователи на един истински Бог. Сега ще чуем мнението на Мани Луис, секретар на Пилат Понтийски. Никога не съм чел в философските книги нещо, което да може да се сравни с проповедите на Исус Христос. А познатият ни Йосиф Флавий, той е нехристиянин, древен исторически писател, живял по времето на Христос около 37-ма година от новата ера. Ето негов цитат. По това време живееше Исус, мъдър човек, ако изобщо може да бъде наречен човек. Понеже той вършеше чудеса и беше учител на хората, които радостно приемаха истината. Той имаше много привърженици сред евреите и гърците. Това беше Христос. И когато Пилат, подбуден от по-главните мъже сред нас, го осъди да умре на кръста, тези, които го обичаха отначало, не го изоставиха. Тъй като той им се яви на третия ден възкръснал за нов живот, както божествените пророци бяха предсказали относно това и относно другите 10 000 чудни неща, засягащи него. И сектата на християните, наречена на него име, не е изчезнала и до днес. Това е казано в първи век от новата ера. Но тази мисъл е напълно актуална и днес. Християнството не само, че не е изчезнало, но то се развива. Епиктет, около 50-та до 138-ма година живял. Това е един представител на римския стоицизъм, роб по происход. Неговото учение било записано от Ариан. Учението му се разделя на физика, логика и етика. Философията на Епиктет изразява пасивния протест на потиснатите класи против рабовладелческия строй и оказва силно влияние върху християнството. Ето две негови мисли ще ви представя. Само разумът ни подсказва кога какво да вършим. Като ни е дарил с разум, Бог ни е дал най-нужното. И още една мисъл негова. Един Бог носиш в себе си, нещастнико, и не знаеш това. Той е в теб самия, а ти не забелязваш и го омърсяваш с нечестиви мисли и пошли дела. Аристотел, древногръцки философ и енциклопедичен учен, основоположник на логиката като наука. Образованът си получава в Атина, школата на Платон. Аристотел разглежда цялата природа във вид на последователни преходи от материята към формата и обратно. Краен източник на всяко движение. О, Аристотел е Бог. Ето първата. Бог не прави нищо на празно. Бог е дейност и дейността му такава, каквато е сама по себе си, е най-съвършеният и вечен живот. Докато човечеството има съвест, разум и сърце, на земята ще има религия. При все, че не видим за смъртната природа, Бог се вижда от творенията си. Бог се смята за причина и принцип на всичко и поради това единствено Бог притежава науката и я притежава най-много. Древногръцкият философ Сократ, чието учение бележи поврат в материалистическият натурализъм към идеализма, живял и учил в Атина. За учението на Сократ, който нищо не е писал, може да се съди само въз основа на това, което казват за него Платон и Аристотел. Сократ е оставил образци за определяне и обобщение на етически понятия като доблест, справедливост и други. Ето няколко негови мисли. Не ти ли се струва, Аристотеле, че запазването на такъв нежен орган, какъвто е окото с клепачите, които като врати се отварят, когато трябва, и отново се затварят през време на сън, не ти ли се струва, че тук има пръст провидението? Най-мъдрото съждение относно небето е да не съдиш изобщо за него. Не може да има в живота щастие по-голямо от възможността да общуваш с Бога, Твореца на Вселената. Наричаш го истина, красота или доброта. Все пак, никой не може да го обясни, но чрез разума си човек може да се доближи до него. Платон, древногръцки философ, идеалист, ученик на Сократ, основател на обективния идеализъм, автор на повече от 30 философски диалози. Отстоявайки идеалистическия си възглед за света, Платон активно се борил против материалистическите учения по негово време. Учението му и днес се ползва от противниците на материалистите. Ето три негови мисли. Един царствен дух управлява Вселената. Несправедливостта е винаги враждебно настроена към Бога. Праведният лесно се справя с него. Бог не е причина за всичко, а само за доброто. Талес, Мала Азия, живял 624 година до 547 година преди новата ера. Първият исторически достоверен представител на древногръцката философия. Според преданията, Талес овладял математическите и астрономически знания, постигнати в Египет и Вавилон. На него се приписва предсказанието на слънчевото затъмнение през 585-584 година преди Христа. Ето две негови мисли. Бог е умът на света. Най-прекрасното нещо е светът, защото е творение на Бога. И накрая ще ви спомена за една мисъл, или по-точно за няколко мисли, от Цицерон Марк Тулий, древноримски оратор, философ и политически деец. В теорията на познанието Цицерон клонял към скептицизма, като смятал, че няма критерии за различаване на реалните представи от нереалните. Отделял главно внимание на проблемите на етиката, изложени в съчинението «За границите на доброто и злото». Той разглежда въпросите за висшето благо, за добродетелите като единствен източник на щастие, за противоречията между нравствения дълг и личната полза, като се опитва да даде практически препоръки. Цицерон е препоръчвал на хората да се стремят към съвършенство, на което съответстват добродетелите – мъдрост, мъжество, умереност и справедливост. Бил е гениален художник на словото, говори и пише на блестящ латински език. Ето няколко негови мисли. Никога не е имало велик човек, не боговдъхновен. Съмнявам се в ума на този, който отрича Бога. Никой народ не е толкова суров и див, че да няма вяра у Бога, въпреки че не познава неговата същност. Възможно ли е да гледаме небосвода, да наблюдаваме небесните тела, без да дойдем в убеждението до Божието битие? Та не сме ли принудени да признаем, че има божество, съвършено същество, един всичко управляващ разум, Бог, който е навсякъде и всичко, управлява чрез силата си. Който би желал да се съмнява в това, може да отрече и слънцето, което ни осветлява. Времето разрушава всички фалшиви схващания, а потвърждава тези, които се основават на естеството на нещата. От всички същества най-прекрасен е човекът. Следователно, Бог има човешки вид. Уважаеми слушатели, ви бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес. Гатлоди в Пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!